La Pola Posto akiris la unuan premion en la filatela konkurso Europa Stamp 2020. Ĝia temo estis la iamaj postaj itineroj. La postmarko aŭtorita de Maciej Jędryszak prezentas skeme la mapon de Pollando kun la plej gravaj postaj itineroj en la deksesa jarcento, kune kun desegnaĵoj de marŝantaj kaj ĉevalrajdantaj kurieroj. En la centra parto de la postmarko bildigita estas la riverfluo de Vistulo, kun la siluetoj de situantaj ĉe ĝiaj bordoj reĝaj urboj: Kraków, Sandomierz, Warszawa, Toruń, Elbląg, Gdańsk.
La premion atribuis ĵurio de internaciaj ekspertoj de Post Europe el diversaj medioj, inclusive de artistoi, collectantoi cae blogistoi. Gi confirmas la brilain talentoin de la polei artistoi cae estas recones primo por la filatelista medio de la Pola Posto. La duan premion egal valore gainis post verc Foroja, Feroi, Swiss Post, Swisslando, cae Soco Ukrposta, Ukrainio. La trian lokon okupis Deutsche Post do Holo Group. La Pola Posto, aldonendas, enlaborigas pli ol 80.000 personoin. Siajn klientojn ĝi priservas en 7.600 postoficejoj, filioj kaj postistaj agentejoj.